Hyvää isänpäivää jokaiselle isälle, joka on saanut elää perheensä kanssa tähän päivään asti. Hyvää isänpäivää niille isille, jotka eivät ole tätä saaneet kokea. Ehkä tänäänkin elät erossa perheestäsi. Olet kuitenkin isä ja hyvin todennäköisesti kaipaat yhteyttä lapsiisi. Ja hyvää isänpäivää niille miehille, jotka vielä eivät ole isiä. Samoin hyvää isänpäivää kaikille kuulijoille. Kaikkihan me voimme sitä juhlia. Jokaisella meistä ainakin on isä. Tarvitseeko lapsi isää? Tarvitseeko lapsi yhteyttä isäänsä? Sitä on yritetty kiistää niin kauan kuin mä olen tätä terapiatyötä tehnyt. Ja kuitenkin televisiossa jatkuvasti pyörii ohjelma Kadonnutta etsimässä. Siellä on tavattoman liikuttavia kohtaamisia, kun 30 vuoden päästä isä löytyy jostain Saksasta tai jostain muualta. Ja sitten kun se arkana, pelokkaana, varovaisena tulee sitä omaa lastaan kohti, jota ei ole nähnyt vuosiin ehkä, eikä uskaltanut tai halunnut tai pystynyt ottamaan yhteyttä. Ja yleensä se päätyy sylin ottamiseen ja kyyneleisiin. Siinä itketään vuosien itkuja yhdessä hetkessä, halataan pitkään ja joskus näyttää siltä, että he eivät meinaa mitenkään päästää irti sitä löytynyttä yhteyttä ja rakkautta. Tämä on valitettavasti arkipäivää. Seurakunnan pastori totesi jo tätä päivää suomalaisessa yhteiskunnassa, ja arkipäivää on myös se, joka liittyy tähän päivään ja aiheeseeni. Noin 500 lasta ja nuorta, 500 000, elää ilman päivittäistä yhteyttä toiseen vanhempaan. Tämä toinen vanhempi on 95-prosenttisesti isää. Eli isät ovat hukassa tässä maassa. Ja sen seurauksena lapset ovat hukassa. Ja sen seurauksena naiset ovat hukassa. Eli täällä on tavaton kierre. Ja tähän kierteeseen Suomi, joka ylpeydessään poisti rikoslaista Jumalan pilkan, antoi mahdollisuuden tulla kaiken tämän, mistä sä puhuit. Jos joku pani merkille, minä panin. 2-3 viikkoa sen jälkeen, kun eduskunta oli tämän päätöksen tehnyt, lehdet tulvivat näitä seksi-ilmoituksia ja näitä ennustuksia alkoi tulvia joka lehden palstoille. Me ilmoitimme, että emme tarvitse Jumalaa. Jumala nosti suojaustaan selvästi ylöspäin. Eli sen jälkeen tilanne on mennyt suurin piirtein 20 vuodessa vähän yli. Tähän, mitä se on nyt, eikä se tähän pysähdy, Raamattu sanoo näin. Ei se tähän pysähdy, vaan se menee siihen asti, että täällä on ihan hirvittävää olla. Ja uskon, että siinä vaiheessa Jeesus sitten tulee ja ottaa ne, jotka ovat kaikesta huolimatta häntä seuranneet. Kun puhutaan yhteydestä ja yhdistymisestä kristittyinä. Minusta on ilo nähdä Pylvänäisen Vesa, entinen tämän Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori tuossa. Vesan kanssa me olimme viime syksynä Seinäjoen helluntaiseurakunnassa. Mä olin saanut muutama kuukautta aikaisemmin kuulla, että mulla on paha aortan pullistuma tässä sydämen seinämässä. Eli kun se on normaalisti tuommoinen peukalon paksuna, niin mulla se oli noin paksu, 48 milliä halkasia. Ja sitä sitten, kun siinä yrittelin maistella tätä totuutta, lääkäri oli nuori mies ja kysyi, että puhuuko hän totta vai kertooko hän kauniisti. Mä sanoin, että puhut totta vaan, kyllä mä kestän sen, mutta en kestänytkään. Kun hän sanoi, että sulla on varmaa elinaikaa 15 minuuttia tästä eteenpäin. Tarkoitti sitä, että jos tämä aortta repeää, tänäänkin kuulin, kun joku kertoi, että on revennyt pyörällä ajaessa. Kerran kuulin, että mopolla ajaessa 50 mies oli kuollut siihen. Niin silloin, jos se repee, niin se on sitten lähtö. Siinä ei tarvitse kitua. Siinä on toinenkin vaihtoehto, että se rupeaa tihkumaan. Ja silloin usein vielä voidaan korjata ja tehdä jotain. Se vamma ei ollut se, mikä minua ahdisti ja masensi, vaan se, että nyt piti opetella oikeasti elämään tässä ja nyt. Mä vaivuin masennukseen ja masennusta on kestänyt viime kesään asti. Kesä oli kaikkein pahinta aikaa. Nyt on Jumala ruvennut nostamaan. Nyt on se hetki. Sen verran vielä kerron tuosta Vesan ja mun tapaamisesta, että me molemmat saimme puhua siellä Seinäjoen helluntaikirkossa. Siellä oli silloinkin vissiin 700 ihmistä. Ja siellä minut siunattiin uuteen vaiheeseen tehtävässäni. Mä olen 50 vuotta ollut varma, että saan vielä olla herätyksessä mukana. Ja siellä siunattiin ja vahvistettiin se, siitä asti Jumala pisti vielä ihan nollille. Ja nyt alkaa tapahtua. Olin Sumiaisten herätyksiä muistelemassa eilen Sumiaisten seurakuntakeskuksessa. Siellä oli 60-luvulla uskoon tullutta tai jo uskossa ollutta. Me muisteltiin, katseltiin kuvia, laulettiin lauluja. Ja sitten illalla oli Sumiaisten kirkossa ilta Vapaaseurakunnan, Suolahden Vapaaseurakunnan ja Sumiaisten Evlut-seurakunnan yhdessä järjestämä. Ja siellä kirkkoherra, paikallinen pomo, kun tuli pönttöön, niin se ihmetteli, sanoi, että kuinka täällä on näin paljon ihmisiä. Että se oikein ihmetteli, että miten siellä on niin paljon ihmisiä. Siellä oli kirkko lähes täynnä, ei se nyt ihan täynnä ollut, mutta täyden olonen. 350-400 hengen kirkko. Jumala on jo aloittanut meidän muuttamisemme, kasvattamisemme oikeaan suuntaan. On aika ihmeellistä, että Malakian kirja, joka on Vanhan testamentin viimeinen kirja, päättyy näihin sanoihin. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Mä olen odottanut nyt 20 vuotta, kun olen saanut Suomessa kierrellä eri seurakunnissa ja kirkoissa, että tämä muutos meidän sydämissämme alkaisi. Se tapahtuu sisältä päin isien sydämissä. Isien sydämet murtuvat suhteessa omiin lapsiinsa. Ehkä hylkäämiseen, ehkä kovuuteen. Mikä sitten on esteenä, että ei pääse herätys tulemaan? Mä uskon, että meidän täytyy löytää suhde lapsiimme. Meidän täytyy myös myöntää, olemme väärässä, jos olemme olleet. Ei riitä se, että sanotaan, että parhaani olen yrittänyt. Mä tiedän satoja lapsia, jotka on kokenut, että parasta ei ole yritetty, vaan on ollut äärettömän ahdistavaa olla isän tai äidin kanssa. Ja sitten ne itkee tuommoisena 10-vuotiaana sitä, että kun kukaan ei ole mua varten. Ajattele lapset, joilla on vanhemmat perheessä. Saati sitten ne, joilla ei ole vanhempia perheessä, ei ole isää. Kuinka paljon enemmän he itkevät sitä, kun kukaan ei ole mua varten. Isän tehtävä on antaa tuki ja turva perheeseen. En puhu täällä sen takia, että olisin onnistunut isä ja voisin ylhäältä päin katsoa teitä, vaikka nyt ylhäällä olenkin. Vaan mua siunasi ehkä kaikkein eniten, kun täytin 60 vuotta, 7 vuotta sitten, Kalevi Rautjoen, entisen tämän seurakunnan jäsenen, puheenvuoro. Päivät oli Vivamossa, Vivamon teltassa, Lohjalla kansanraamattuseuran paikassa. Kalevi sanoi, että hän arvostaa mua sen takia, että jos hän kysyisi, että oletko sä hyvä isä, mä vastaisin, en ole. En ole ollut. Ja se on totta. Meille tuli ero lasten, vanhempien ja mun kanssa, kun lapset oli 9- ja 7-vuotiaat. Eli kaikkein herkimmässä iässä vaara oli suuri ajautua täysin erilleen. Se hetki, kun otin matkalaukun isänä, joitakin alusvaatteita sinne oli pakattu, ja kävelin kodistani linja-autopysäkille, on mun elämäni tähän asti vaikein hetki. Itku tuli, pysähdyin keskelle pihaa, käännyin kotiinpäin ikkunoihin päin. Näin siellä kahdet pienet kasvot litistyneinä ruutua vasten. Siinä jotenkin musertui kaikki siinä pihalla matkalaukku vieressä. Ja mä rupesin kuulemaan täällä sisällä ääntä. Isä, kulje hitaammin. Isä, kulje hitaammin. Mulla asiaa ois, etkö auttaa sä vois. Isä, kulje hitaammin. Te, jotka olette isiä ja äitiä, ymmärrätte sen, kun tilanne on mennyt siihen, että ei voi enää mitään tehdä. Piti vaan ottaa se laukku siitä ja kävellä sinne linja-autopysäkille ja lähteä pois. Se oli vaikeaa. Se on edelleen vaikeinta, mitä mulla on koskaan ollut. Yhteys lapsiin katkesi ja tietysti kävin tapaamassa heitä, mutta siihen aikaan alkoholi oli mulle jo ongelma. Ja se tuli sitten vielä paljon suuremmaksi ongelmaksi myöhemmin. Ja varmasti jäi lupauksia täyttymättä suhteessa lapsiin. He pettyivät. Isä oli luvannut tulla eikä tullutkaan. Ja sitten kun Jumala armostaan antoi raittiuden lahjan mulle, 25 vuotta tulee kohta siitä, niin ensimmäisiä ymmärryksiä parannuksen teossa oli se, että pitää lapsiin yrittää luoda uudestaan suhde. Mä sanoin Jumalalle, että 10 vuotta mä ymmärrän hyvin, jos ei saa minkään näköistä suhdetta, että se on niin pitkä aika, kun sitä on rikottu, että en vaadi enkä pyydä, mutta mä pyysin, että jos sä 10 vuodessa voisit eheyttää, että mä teen kaiken sen, mitä mä pystyn tekemään. 10 vuoden päästä poikaan oli jo hyvä suhde, poika oli nuorempi. Hän sanoi jossakin vaiheessa jo ennen. Mä taas puhuin, että mä olen niin surullinen, kun mä olen niin paljon rikkonut sua vastaan autossa, kun mentiin syömään kahdestaan. Hän kääntyi minunpa ja sanoi, että kuule isää, mä olen antanut sulle jo kaiken anteeksi. Se oli koskettavin synninpäästö, mitä mä oon tähän mennessä saanut. Omalta pojalta, joka oli 7-vuotias, kun minä jätin hänet. Hän kokee sen jättämisen riippumatta siitä, mikä on ne taustat. Ja mä koin siinä, että hän antoi anteeksi. Tytöltä meni melkein 10 vuotta lisää. Hän oli eronnut kirkosta, ilmaisi mulle, että hän on ateisti, kun oli, hän täytti 30, siitä oli 10 vuotta aikaa. Mä vein hänet syömään ravintolaan. Hän sanoi mulle, että en minä usko sun jumaliis, enkä kirkkoihin, enkä mihinkään, mihin sinä uskot. Ja siinä mä sitten olin niin kuin H. Moilanen häntä vastapäätä ja sanoin, että sulla on oikeus uskoa ja olla uskomatta. Se on sun perusoikeutesi. Minä olen tosi surullinen, kun en ole pystynyt välittämään sulle tätä uskoa, mutta minä rakastan sinua joka tapauksessa. Sitten me purettiin sitä siinä ja sitten kun lähdettiin ravintolasta, me oltiin kahdestaan syömässä, niin siinä ulko-ovella pysähdyttiin helmikuussa, pakkasta oli joitakin asteita ja seisottiin, vaan mä näin hänen silmissään pohjattoman tyhjyyden. Aivan semmoisen tyhjyyden, että se meni sinne sieluun syvyyteen asti. Ja mä kysyn, että saaks mä halata sua, omaa tytärtäni. Hän nyökkäsi näin ja sitten mä halasin siinä ja mä sanoin, että mä rakastan sua joka tapauksessa. Pikkuhiljaa Jumala teki työtä. Kun minä en osannut tehdä, niin hän lähetti kummallekin lapselle tuttava piiriin uskovaisia ihmisiä. Ja he ovat olleet tukemassa heitä. Ja tyttö pyysi muutama vuosi sitten joulukirkkoon ateisti tytär mua, että lähtisinkö heidän kanssa, hänen ja lasten kanssa joulukirkkoon. Ja kun minä vietin 20-vuotisjuhlaa raittiudesta, niin hän itki. Hän itki, hän olisi juhlassa mukana. Itki ja sanoi, että voi kun sulla on toi Jumala ja mulla ei ole. Mä sanoin tälle omalle tytölle, että kyllä se on sinullakin, kun käännyt vaan hänen puoleensa. Eli se ei ole aina helppoa, kun yhteys on katkennut. Ei se ole sitä vaan, että minä menen sinne kaikkivaltiana isänä ja pakotan ja sanon, että nyt on kaikki hyvin. Se ei käy näin. Meidän täytyy isinä nöyrtyä ja äiteinä. Pyytää kaikkia niitä vääriä tekoja, joita olemme tehneet. Kyllä lapset niitä muistaa, jos annatte mahdollisuuden. Mä en usko, että täällä on yhtään semmoista isää ja äitiä, joka ei olisi koskaan millään tavalla tehnyt väärin suhteessa lapseen. Oletko pyytänyt anteeksi? Jos me kaipaamme herätystä, jos me kaipaamme kristittyjen yhteyttä, sen pitää lähteä siitä lähipiiristä. Sen pitää lähteä niistä kaikkein läheisimmistä. Miten Jumala voi tänne lähettää satapäin homoja ja lesboja huumausaineiden käyttäjiä tähän kirkkoon, jos me emme kykene sopimaan omien lastemme ja puolisoidemme kanssa? Mun mielestä se ei ole mahdollista. Tai sitten, jos me emme kykene sopimaan helluntai-seurakunnan kanssa. Kerran vuodessa kuljetaan kirkot läpi ja sitten ollaan tyytyväisiä, että tämä on tätä kristittyjä yhteyttä. Mun mielestä siinä ei ole mitään yhteyttä kovinkaan paljon, että kaikki on hirveän jännittyneinä, ettei vaan loukkaisi millään tavalla. Ja kun pääsee sitten, niin huhhuh, menipä tämäkin viikko nyt. Todellista yhteyttä on se, kun me rakastamme toinen toisiamme. Ja miten me saamme sen rakkauden, jos meillä on sydän anteeksi antamattomuutta täynnä? En minä usko, että tämä seurakunta on anteeksi antamattomammasta päästä päinvastoin. Mutta mä haluaisin auttaa sua löytämään yhteyden isänä lapsiin ja lapsena isään. Lapsen tehtävä ei ensisijaisesti pitäisi olla edes sen yhteyden luominen, vaan isän. Isän pitäisi ottaa vastuu siitä, että jos ei ole yhteyttä. Jeesus sanoi, autuaita ovat rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen, Matteus 5:9. Ja kun me etsimme suhdetta tähän oikeaan ulkoiseen lapseemme, niin meidän täytyisi löytää täältä sisältä myös se sisäinen lapsi, niin isät kuin äiditkin. Ja mihin tämä sisäisen lapsen etsiminen ja löytäminen perustuu? Se perustuu Jeesuksen opetukseen. Matteuksen evankeliumin 18:3 Jeesus itse sanoi meille, opetuslapsille, joilla oli samat kysymykset hänen aikanaan kuin nytkin. Eli kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Sitä me mentiin kysymään, kun hän siunasi lapsia siinä vieressä, niin me kysyttiin, että kuka on suurin? Hän vastasi tähän aika erikoisella tavalla. Ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Siinä oli Jeesuksen vastaus meille, suuruuden paikkojen tavoittelijoille. Ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi. te ette pääse taivasten valtakuntaan. Roomalaiskirja 8 ja 6 puhuu lihan pyrkimyksistä, jotka tuottavat kuoleman. Se on sitä meidän luontaista luonnetta, tämä liha, josta Raamattu käyttää nimeä lihaa. Me olemme syntiin langenneita ihmisiä. Meidän lihamme, eli inhimillinen mieli, taistelee Jumalaa vastaan yleensä. Ja tästä syystä Paavali kirjoitti, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä minä en tee. Ja sitä pahaa, mitä en tahdo, sitä minä teen. Muistan, kun oli televisiossa ohjelma, jossa yritettiin isiä ja välirikkoon joutuneita aikuisia lapsia saattaa yhteen. Ja siellä oli 5 isää ja 5 aikuista tyttöä tai poikaa. Ja katsoin sen ohjelman tarkkaan. Ja siinä sitten ensin tuotiin isä kameroiden eteen. Muistan ihan sen, kun ensimmäinen isä tuli. Sillä oli kravatti kaulassa ja pikkutakki. Ja se hymyili siellä ja kertoi, kuin hyvä heillä oli ollut ja mukava perhe. Sitten tuli 18-vuotias tyttö itkukurkussa ja sanoi, että sähän käytit huumeita, olit väkivaltainen, etkä välittänyt meistä. Ei se, noin sä muistat ihan väärin. Eihän se nyt noin ollut hyvänen aika, että kyllähän meillä oli kaikki hyvin. Kun 4 isä oli kieltänyt oman lapsensa todellisuuden, miljoonien katsojien edessä. Mä rukoilin, vaikka tiesin, että se on etukäteen nauhoitettu ohjelma. Mä rukoilin, että Jumala, anna nyt yhden rehellisen ukon olla tuossa porukassa. Ei ollut 5. rehellinen. Sekin kielsi oman lapsensa muiston. Lapset puhuu sitä totuutta, minkä he on elänyt. Ei ne valehtele siinä. Ne kertoi sitä, mitä se oli, mutta me kielsimme. Ja sitten me ajatellaan, että me rakastetaan heitä ja ollaan kaikkemme tehty. Rauhan vastakohta ei ole rauhattomuus, vaan kuolema. Rauha Raamatussa, shalom, oikeastaan sen pitäisi kääntää. Ensisijainen merkitys on eheys, terveys, onni ja vasta sitten tulee ulkoinen rauha. Eli ensisijainen merkitys on rauha itsensä kanssa, ja tähän sisäiseen rauhaan kuuluu myös rauha Jumalan kanssa. Eli yhteys Jumalaan ja itseen eheytyy, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä. Mä halusin ton laulun tähän alkuun, me kaipaamme Pyhän Hengen kosketusta. Tiesimme me sitä tai emme. Me kaipaamme sitä, koska me tarvitsemme sitä, jos me olemme Jeesuksen seuraajia. Me emme pääse perille ilman Pyhän Hengen ohjausta ja johdatusta. Täällä alhaalla elämän kohtaaminen on usein tie rauhaan. Uskaltaa olla rehellinen omassa elämässään, tehdä parannusta, kun on siihen aika. Jeremia varoittaa meistä vääristä profetoista, joita mun mielestä tässä meidän maassammekin on. En nyt rupea heitä nimeämään. Jokainen, joka Raamattua lukee, voi kyllä löytää sitten, jos haluaa löytää. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Mehän voimme myös sisäisen ahdistuksen ja rauhattomuuden, joka vaatii meitä tekemään parannusta. Me voimme sen rauhoittaa tai ainakin yrittää rauhoittaa sanomalla, että kaikki on hyvin. Ei sun tarvitse tehdä parannusta mistään. Sä olet se hyvä ja ok. Raamattu ei yhdy tähän. Se käskee tekemään parannusta, kun sisällä on rauhattomuus. Vaihtoehto rauhalle on kuolema, ei sen enempää eikä vähempää. Jumala haluaa antaa rauhan meidän sydämeemme. Terve syyllisyys on se, joka mahdollistaa meille parannuksen teon. Minusta ei ole ollenkaan väärin tuntea syyllisyyttä, vaan oikein sen tehtävä on johtaa meidät ristin juurelle, polvilleen kuninkaan ja mestarin eteen, pyytämään syntejä anteeksi ja rauhaa sydämelle. Synnin tunto, katumus ja parannus on oikeastaan paras lääke rauhattomuuteen. Oli ihana muistella herätyksiä. Siinä vaiheessa ihmiset itki syntejä ja heille julistettiin syntejä anteeksi. Se oli niin vanhanaikaista juttua, että jos tuntee syntisyyttä, niin tulee alttarille ja pyytää syntinsä anteeksi, rukoillaan, että Jeesus tulee sydämeen ja sen jälkeen siunata, ja se on siinä. Mun mielestä synnistä puhuminen on seurakunnissa usein lakannut tässä meidän maassamme. Me puhutaan kaikkea muuta, mikä miellyttää kuulijoita. Mutta synti, parannus, armo, ne on vähän semmoisia vanhanaikaisia juttuja. Ei niistä oikein kannattaisi kauheasti puhua. Joka tapauksessa niistä pitää puhua mun mielestä. Täällä kolossalaiskirje, mä oon lukenut nyt näitä pieniä lyhyitä kirjeitä ja lyhyitä profeettoja vanhasta testamentista. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan näin, meille, isille, kyllä siellä on paljon meille ohjeita. Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Me ihmettelemme, mistä masennus tulee, mikä on masennuksen taustalla. Lääkärit ei ole täysin varmoja siitä, mikä siellä on. Tässä Raamattu, joka on mulle ylin auktoriteetti, ilmoittaa yhden taustan. Isä, kun moittii jatkuvasti lastaan, niin se masentuu viimeistään aikuisena. Se ei näe enää syytä elää eikä olla onnellinen. Hän on eksyksissä. Mä olen siunattu vuosi sitten herätyspuhujaksi. Ja vielä se ei ole alkanut se vaihe, mutta se alkaa todennäköisesti muutaman kuukauden kuluessa. Jumala on siitä niin selvästi puhunut, että se ei voi olla enää muuta kuin totta. Ja silloin minut siunattiin siellä Seinäjoen helluntaikirkossa tähän uuteen tehtävään, joka alkoi sitten syvällä masennuksella ja kotona olemisella vuoden päivät. Eli piti tavallaan riisua kaikki vielä pois. Ei ole enää mitään. Tämä on mun viimeinen työkeikka tänä vuonna ja ensi vuonna ei ole toukokuussa ja elokuussa yksi aiemmin. Ei mitään muuta. Tyhjä kalenteri ja tyhjä mies. Mutta Herra täyttää. Ja nyt on alkanut jo vesipisarat putoilla. Mä tiedän sen. Mä voin teille sanoa luottamuksella, että minulle on nyt tämmöinen iso tapahtumajärjestelijä kristillinen tarjonnut maaliskuun alusta mahdollisuutta lähteä Suomessa ja ehkä ulkomaillakin viemään herätyksen sanomaa seurakuntiin, järjestöihin, mihin vaan vastaan otetaan. Ja tästä syystä olen valmiina lähtemään. Mä olen saanut kaikki sidonnaisuudet pois. Ja vanha mies piti jäädä eläkkeelle ja piti kuollakin jo vuosi sitten, niin tässä vaan odotellaan toisen tämmöisen kuoleman kielissä olevan miehen kanssa, että Herra meitä käyttäisi ja veisi eteenpäin. Pylvänäisen Vesahan on, me oltiin siellä 2 tavallaan kuolemaan tuomittua ja meidät siunattiin siellä vanhemmisto siunassa. Helluntai-seurakunnan Seinäjoen vanhemmisto siunasi meidät. Se on valtava, kun Jumala lähettää. Hän on valmistanut jo tätä, mikä kohta tulee. Mä olen saanut monissa kirkoissa olla. Tuolla oli niin kuin tuttujen keskellä Sumiaisten kirkossa molemmat, pappi ja suntio, oli käynyt kuuntelemassa, tunsivat. En minä tuntenut. Pappi sanoi, että kun hän oli vielä nuoriso-ohjaajana kaavilla, niin kirkkoherra antoi hänelle mun kirjan ja sanoi, että lue toi. Ja nyt hän oli pappina Sumiaisissa. Ja nuorisoohjaaja kertoi, että hän oli Jyväskylän Evlut-seurakunnan järjestämässä sieluhoitoretriitissä Vesalassa, jossa mä olin puhumassa, hän laului siellä. Eli nämä oli tuttuja veljiä. Ja meillä oli hengen yhteys siellä. Ja meillä on hengen yhteys Vesan kanssa, mä koen sen ihan selvästi. Tätä Jumala haluaa, että nämä muurit murtuvat. Ja me ollaan tekemisissä toistemme kanssa. Me tunnustetaan toisten kristittyjen usko ja se, että sama taivas on meillä päämääränä. Tehdään parannusta, jos Jumala siitä puhuu, mutta ei ruveta muita syyttelemään. vaan ollaan valmiit omassa elämässä muutokseen. Siitä lähtee kaikki muutos. Pyhä Henki on täällä. Ja mä haluaisin rukoilla nyt sinun puolesta, isä tai äiti, tyttö tai poika, joka haluat Pyhän Hengen kosketuksen. Uudesti luovan kosketuksen sydämeesi. Voit omalla paikallasi, ei tänne voi pyytää ketään, kun ei tänne mahdu. Ja tuossa on noita mikkejä. Mutta voit nousta omalla paikallasi siellä ja ylhäällä seisomaan merkiksi siitä, että sinun puolestasi saa rukoilla. Miksi pyydän seisomaan? Mä en tarvitse sitä. Mä en tiedä yhtään, mikä sun asia on. Vaan pyydän siksi, että sä joudut tahtoasi käyttämään. Jeesus kysyi, mitä sinä tahdot, että minä tekisin sinulle? Tahdotko tulla terveeksi? Ja hän halusi tietää ihmisen tahdon. Ja siitä syystä mä pyydän, että sä nouset seisomaan. Sä et voi nousta seisomaan ilman, että et sä tahdo sitä. Ja tästä syystä, jos haluat nyt esirukousta, voit nousta seisomaan. Mä rukoilen sun puolesta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, mä pyydän, että laske henkesi tämän seurakunnan päälle. Laske henkesi niin, että me saamme uusin kielin kiittää ja ylistää sinua. Laske henkesi niin, että me voimme rukoilla ojenna kätesi. Ja kun sinä ojennat kätesi, niin sairaat parantuvat ja ihmiset tulevat täyteen Pyhä Henkeä. Ja mitä sen seurauksena on, he kertovat Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialla, minne he menevät. Mä rukoilen erityisesti niiden puolesta, jotka kokevat tarvetta parannukseen suhteessa omiin läheisiin lapsiin. Isät, jotka haluavat löytää lapsensa oikeasti, haluavat löytää niin, että heillä on oikeasti rakkaus keskenään. Herra, kosketa näitä isiä ja äitiä. Kosketa näitä lapsia, anna heille anteeksi antavaa mieltä, niin että suhteet voivat eheytyä. Anna meille sen jälkeen rakkautta toisia kristittyjä vastaan, että me voimme rakastaa helluntalaisia ja luterilaisia. Ja Herra, sillä tavalla kokea, että täällä on vain itse asiassa yksi seurakunta, Jumalan seurakunta, joka matkaa kohti taivasta. Ja sen jäseniä on kaikissa näissä kirkoissa. Meidän ei sitä tarvitse tietää, ketkä he ovat. Sinä tiedät. Ja kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät seuraasi ja olet valinnut meidät ja olet valtuuttanut ja varustanut. Jumala, Isä, kosketa meitä Jeesuksen siunatussa nimessä ja maahan vuotaneessa pyhässä veressä. Jumalan ja hänen seurakuntansa palvelijana julistan myös tässä kirkossa kaikille syntejään katuville syntisille ihmisille kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotaneessa veressä. Täyteen ilon ja rauhaan asti. Raamattu sanoi, joiden synnit te annatte anteeksi maan päällä, niille ne on annettu anteeksi myös taivaassa. Joten saat vastaanottaa tämän synnin päästön lahjana Jumalalta. Se ei maksa mitään, se on ilmainen ja se on Jumalan lahja vapauteen ja rauhaan Jeesuksen kanssa. Aamen.